Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο Εθνικό Δίκτυο του Κοινοφελούς Ραδιοφώνου Κόσμος FM. Ευθύνη παραγωγής Gaepis Incorporated. Το Κόσμος FM είναι και δική σου υπόθεση.
Εντός, εκτός και επί τα αυτά.
Μία ενημερωτική εκπομπή με θέματα που αφορούν όλους και όλα.
Εντός, εκτός και επί τα αυτά.
Με τον Δημήτρη Φίλιο.
Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Berkeley της Καλιφόρνιας, έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Νικόλαο Οικονομίδη, επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Berkeley. Ο κύριος Οικονομίδης είναι διδάκτορ οικονομικών και πρόεδρος του Stern Institute of Business του New York University. Αυτή την περίοδο διδάσκει στο Berkeley της Καλιφόρνιας. Τον έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε άλλες εκπομπές του Ελληνικού Κοινοφελούς Ραδιοφώνου Κόσμος FM. Καλημέρα στην Καλιφόρνια. Καλό μεσημέρι εδώ στη Νέα Υόρκη.
Γεια σας.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια ματιά στην επικαιρότητα στην Ελλάδα, όπου βέβαια πρόγραμμα συνεχίζεται, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις και εδώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη ότι παρά τις ενθαρρυντικές ενδείξεις στο δημοσιονομικό τομέα, στην μείωση των δαπανών και στην περιστολή γενικότερα του υπερφύαλου και δεδαλώδους κρατικού τομέα, παρόλα αυτά οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν με βήματα χελώνας και το πρόγραμμα δεν φαίνεται να βγαίνει, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα γράφουν η New York Times, η Wall Street Journal, η Financial Times και άλλα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Μάλιστα. Να σας πω, εγώ νομίζω ότι γενικά το πρόγραμμα, η εκτίμηση είναι γενικά σωστή, ότι το πρόγραμμα πήγε σχετικά καλά στα δημοσιονομικά, αλλά στις διαθροτικές αλλαγές δεν έχει πάει καλά, δεν έχουν γίνει διαθροτικές αλλαγές, δεν έχουν γίνει τα ανοίγματα των κλειστών επαγγελμάτων, δεν έχει γίνει η αλλαγή του φορολογικού συστήματος έτσι ώστε να πληρώνουν όλοι, δεν έχει μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Και ακόμα και το δημοσιονομικό, η δημοσιονομική επιτυχία έγινε κατά γνώμη μου με λάθος τρόπο, δηλαδή θα ήταν πολύ καλύτερα αντί για να κόβουν τους μισθούς σε όλους τους δημόσιους υπάλληλους και στις συντάξεις, να βρούνε ποιοι πραγματικά δεν δουλεύουν, ποιοι πραγματικά είναι άχρηστοι και να τους διώξουν αντί για να
γίνουν οριζόντιες περικοπές δηλαδή.
Ναι, δηλαδή έπρεπε να κάνουν, να κάνουν εκτίμηση των εργαζομένων και όχι να κόβουν λεφτά από όλους και από τους καλούς και από τους κακούς κατά κάποιο τρόπο. Αυτό έχει θίξει τεράστια την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους με μια ορισμένη σύνταξη την οποία παίρνουν και αν τα τελευταία τρία χρόνια έχουν χάσει 25-30% αυτής της σύνταξης, έχουν προφανώς προβλήματα, δηλαδή δεν μπορούν να ζήσουν λογικά όπως είχαν προγραμματίσει. Και νομίζω ότι αυτά είναι προβλήματα. Νομίζω ότι τώρα τελευταία φτάσαμε στο σημείο που παρά όλες τις αναβολές Η Τρόικα τελικά επέμενε προς την ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να μειώσει τους δημόσιους υπάλληλους. Και βγήκε τελευταία ο Πρωθυπουργός και είπε: ναι, πραγματικά θα τους μειώσουμε, θα βάλουμε 25.000 σε διαθεσιμότητα και 1/3 από αυτούς θα τους απολύσουμε. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει πριν από 3 χρόνια. Αλλά επιτέλους λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει. Ελπίζω να γίνει. Όσο γρηγορότερα γίνει, τόσο καλύτερα.
Το ζητούμενο, βέβαια, πέρα από τις όποιες απολύσεις, είναι ο εξορθολογισμός του δημόσιου τομέα, διότι έχουμε όχι απλά πολύ μεγάλο κράτος, αλλά πολύ αναποτελεσματικό κράτος στην Ελλάδα. Όσοι έχουν ζήσει στην Ελλάδα, την έχουν βιώσει αυτή την ελληνική πραγματικότητα. Και υπάρχουν τομείς όπως ο τομέας της υγείας που υπάρχουν πολλές και μεγάλες ελλείψεις ή και ο τομέας της παιδείας, ενώ σε άλλους τομείς υπάρχει υπερπληθώρα υπαλλήλων που στηβάζονται σε γραφεία χωρίς πολλές φορές να υπάρχει και συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ασφαλώς. Ναι, υπάρχουν τομείς, ολόκληρα κομμάτια της ελληνικής γραφειοκρατίας που δεν χρειάζονται πια. Υπάρχει ένας οργανισμός για την ξήρανση της λίμνης Κοπαΐδας, η οποία έγινε το 1955. Και υπάρχει ακόμα οργανισμός και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δουλεύουν για αυτό το τομέα.
Υπάρχουν 1550 τμήματα και υπηρεσίες που έχει εκτιμηθεί ότι είναι ή εντελώς άχρηστα, όπως ο οργανισμός αποξήρανσης Κοπαΐδος, ή υπολειτουργούν και θα μπορούσαν να είχαν συγχωνευτεί με άλλους οργανισμούς εδώ και πολλά χρόνια.
Και ελπίζω αυτές οι απολύσεις που λέμε να γίνουν σωστά και να γίνουν από ανθρώπους που δεν χρειάζονται και όχι από εκείνους που χρειάζονται.
Να περάσουμε στο άλλο μεγάλο στοίχημα, το οποίο είναι η ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός έρχεται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πρώτο του ταξίδι με αυτή την ιδιότητα, ένα χρόνο και πλέον, περίπου 14 μήνες μετά την εκλογή του, και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια πολιτική στήριξη από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και να προσελκύσει επίσης και κάποιους σοβαρούς επενδυτές, έτσι ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του ταξιδιού, όπως τις βλέπετε εσείς από την Καλιφόρνια, μιας και παρακολουθείτε την επικαιρότητα, αλλά και τις εκτιμήσεις των Αμερικανών και γενικότερα των διεθνών αναλυτών.
Εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να πει στον Πρόεδρο της Αμερικής ότι η Ελλάδα είναι από τις πολύ λίγες χώρες οι οποίες είναι σταθερές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όπως ξέρουμε υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε πολλές χώρες της περιοχής και να τους εξηγήσει επίσης ότι αυτή η παρούσα σταθερότητα πρέπει να υποστηριχτεί από τις ΗΠΑ έτσι ώστε να μην χαθεί. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει μια μικρή πλειοψηφία στη Βουλή. Εάν τα πράγματα αλλάξουν και δεν υπάρχει πια αυτή η κυβέρνηση τη ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα θα βρεθεί η Ελλάδα σε μεγάλη κρίση. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα το πει όπως στον κύριο Ομπάμα. Και επίσης νομίζω ότι και από την πλευρά του κυρίου Ομπάμα θα πάρει υποστήριξη για μία πιο λιγότερο σκληρή, θα έλεγα, πολιτική στα οικονομικά ως προς την Ελλάδα, γιατί ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προωθήσει μία γενικότερη πολιτική εναντίον της ύφεσης και έχουν πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει λεφτά στην Ελλάδα, να βάλει λεφτά για επενδύσεις. Εγώ νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση μετά τις εκλογές στη Γερμανία, οι οποίες έρχονται γρήγορα, θα μπορούσε να πάει στους Ευρωπαίους και να τους ζητήσει να μην πληρώνει η Ελλάδα τα 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ τόκους
το χρόνο
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα δάνεια που έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είχατε κάνει μια πρόταση σε αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα, πέρυσι με ένα άρθρο σας που είχατε δημοσιεύσει σε,
στο Wall Street Journal
μαζί με τον νομπελίστα τον κύριο Χριστόφορο Πισαρίδη, τον Κύπριο νομπελίστα στα οικονομικά, και λέγατε ακριβώς αυτό.
Ναι, λοιπόν, λέγαμε αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή υπάρχουν αυτά τα 5 με 6 δισεκατομμύρια τόκους που πληρώνει η Ελλάδα στις ευρωπαϊκές χώρες για τα δάνεια που έχει πάρει. Εάν δεν τα πληρώσει για 3-4 χρόνια και τα πληρώσει στο μέλλον, δηλαδή δεν λέμε να τα διαγράψουν, αλλά ας πούμε ότι θα τα βάλουν πιο κάτω στο μέλλον. Αυτά τα 5-6 δισεκατομμύρια είναι σημαντικό ποσό για την ελληνική οικονομία. Είναι περίπου 2-3% του ελληνικού εθνικού εισοδήματος. Εάν λοιπόν αυτά τα χρήματα μπουν σε επενδύσεις, σε δημόσια έργα, καταλαβαίνετε τι λέω, δηλαδή δεν μιλάμε για οπωσδήποτε τις πιο high-tech ας πω επενδύσεις, αλλά μιλάμε για πράγματα τα οποία θα δώσουν δουλειά σε εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε σχετικά ανειδίκευτο εργαζόμενους στην Ελλάδα. Και έτσι θα μπορούσε αυτό το πράγμα, εάν το πρόγραμμα αυτό εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μειωθεί η ανεργία από το 25 και πλέον που βρίσκεται τώρα σε ένα μικρότερο επίπεδο, δηλαδή να μειωθεί στο 15, στο 12, κάπου εκεί. Δεν πρόκειται να εξαλειφθεί η ανεργία από αυτό το πρόγραμμα, αλλά μπορεί να μειωθεί αρκετά.
Και να αρχίσουν κάποια σημάδια ανάκαμψης και της ελληνικής οικονομίας και ανάπτυξης.
Αυτά τα σημάδια είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί πάρα πολλοί επενδυτές θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά νομίζουν ότι όσο υπάρχει κρίση θα κατεβαίνουν οι τιμές με τις οποίες μπορούν να μπουν στην αγορά, θα μπορέσουν να αγοράσουν ευθυνότερα κτίρια, μετοχές κτλ. Οπότε περιμένουν να
πιάσει πάτο, όπως λέμε στην κοινή διάλεκτο. Να πιάσει πάτο η Ελλάδα, όπως λέμε στην κοινή διάλεκτο, για να μπουν μέσα να αγοράσουν σε φτηνή τιμή.
Ναι, αυτή λοιπόν η αλλαγή του κλίματος είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι σε αυτό θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν δημιουργήσουν μια κοινές επενδύσεις ή υποστηρίξουν επενδύσεις οι οποίες θα συμβαίνουν στην Ελλάδα, θα γίνουν στην Ελλάδα. Τώρα προφανώς εάν υπάρχουν και Έλληνες, Ελληνοαμερικανοί επενδυτές οι οποίοι θα βάλουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και αυτό θα ήταν σπουδαίο και καλό για την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι στο σημερινό επίπεδο το πιο σημαντικό είναι τα διάφορα κράτη με διακρατικούς τρόπους να βρουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και μετά θα έρθουν και οι ιδιώτες επενδυτές.
Μάλιστα. Να περάσουμε σε μια ερώτηση που λόγω του χρόνου θα είναι μάλλον και η τελευταία για την αμερικανική οικονομία, με δεδομένο ότι υπάρχουν ενδείξεις κάποιας ανάκαμψης εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας. Ωστόσο βλέπουμε αφενός ότι πρόκειται για θέσεις κυρίως χαμηλόμισθες, αυτό που λέμε low paying jobs, με χαμηλό δίκτυο εξειδίκευσης, και από την άλλη ότι αν και το ποσοστό της ανεργίας έχει πέσει στο 7,4%, το χαμηλότερο από την έναρξη της κρίσης το 2007. Ωστόσο, ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που προστέθηκε δεν είναι αυτός που αναμενόταν.
Mm-hmm. Κοίταξε, εδώ πέρα το πρόβλημα στην Αμερική είναι ότι καταρχήν στο θέμα της ανεργίας, η ανεργία μετριέται στην Αμερική με διαφορετικό τρόπο από άλλες χώρες. Και δηλαδή μετριώνται μόνο όσοι εκείνοι οι οποίοι τους τελευταίους 6 μήνες προσπάθησαν να βρουν δουλειά. Έτσι είναι το λάθος νούμερο κατά κάποιο τρόπο να κοιτάμε. Πρέπει να κοιτάμε το ποσοστό των ανθρώπων γενικά που έχουν εργασία. Και αυτό το ποσοστό έχει κατεβεί και είναι ακόμα μικρότερο και από το 2008. Έχει κατεβεί τα 4 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα ανεργίας στην Αμερική, σημαντικό πρόβλημα. Και η ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Τώρα, δυστυχώς το stimulus package που φτιάχτηκε το 2008 ήταν ανεπαρκές. Οπότε η ανάπτυξη η οποία δημιουργήθηκε είναι και αυτή, ας το πω, χλιαρή. Και από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή, λόγω της θέσεως της πολιτικής καταστάσεως και λόγω της δύναμης των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί καινούριο στίμουλος. Αλλά το μόνο που απομένει είναι η νομισματική πολιτική την οποία εργάζεται, επεξεργάζεται το Federal Reserve, και μέσω αυτής της νομισματικής πολιτικής προσπάθησε η παρούσα κυβέρνηση να αυξήσει την ανάπτυξη. Τώρα, αυτό δούλεψε μέχρι ένα σημείο και θα δούμε πόσο, εάν θα έχει τελικά τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πάντως νομίζω ότι η δική μου πρόβλεψη, τουλάχιστον για το πώς θα πάει η αμερικανική οικονομία, είναι ότι η ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι σχετικά χλιαρή, και αν δεν αλλάξουν ριζικά τα πράγματα ή αν δεν αλλάξουν ριζικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στο Κογκρέσο, μάλλον θα συνεχίσει να είναι έτσι τα επόμενα δύο χρόνια. Δηλαδή θα έχουμε μια ανάπτυξη σχετικά μικρή, 1-2-3%, αλλά όχι κάτι έτσι, την ολόκληρη την ανάπτυξη, την πιο δυνατή ανάπτυξη που θα θέλαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη μεριά βλέπω ότι ακόμα και αυτή η ανάπτυξη, η χλιαρή ανάπτυξη, θα δημιουργήσει με τον καιρό πληθωρισμό. Δηλαδή αν κοιτάμε 4-5 χρόνια από τώρα, θα υπάρχει πληθωρισμός, ο οποίος είναι σχεδόν 0 σήμερα, αλλά θα είναι 2-3% τότε. Και έτσι θα υπάρχουν και ψηλότερα επιτόκια, οπότε αυτό πρέπει να το λαμβάνουν γενικά υπόψη του όσοι ή έχουν μεγάλες καταθέσεις ή σκέφτονται να αγοράσουν σπίτι. Ότι αν σκέφτονται να αγοράσουν σπίτι, είναι ίσως η καλύτερη εποχή τώρα, γιατί θα ανεβούν οι τιμές των
επιτοκίων, των δανείων, των στεγαστικών δανείων. Τα επιτόκια είναι σε ιστορικό χαμηλό, αν και έχει ήδη αρχίσει μια τάση ανωδική.
Ασφαλώς.
Αλλά είναι ήταν όλο αυτό το διάστημα σε χαμηλό 90 ετών, που είναι ιστορικά ρεκόρ για την περίοδο που βιώνουμε, και βέβαια αυτό βοήθησε εν μέρη για την έστω και χλιαρή ανάπτυξη την οποία αναφερθήκατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δόκτορα Νικόλαο Οικονομίδη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ήταν πάντα, όπως πάντα, ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Καλή σας μέρα εκεί στο Σαν Φρανσίσκο.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.